Face-off hokeja podkāsts. Kaspars Dvinskis, Tehnics Rihards, Čomiņi no BCF. Un, nezinu, Toms apvienojās, tāpēc, ka Elvis apvienojās un nav.
Tā ir tiem žurnaļugām.
Es jau mēnesi gaidīju šo brīdi. Tad nākšu dzeltenā džemberī uz Face-offu. Neizmā, man liekas, iepriekšā reizē, es vienā reizē biju dzeltenā, bet nezinu. Es tagad nevaru, es tagad nosāku.
Mainās lietas.
Lietas mainās? Jo man arī likās, ka dzeltens bija faini.
Bija faini, tauks ir mainījies, gan jau apgaismojies.
Šitais dzeltenis ir faini.
Dzeltenais ir faini, šitas dzeltenais nav faini.
Šitais dzeltenais vairs nav faini.
Kāpēc? Nu, tu pārāk daudz zaļš šitai dzeltenam. Tu sievietes varēsi pateikt, mēs nevarēsim pateikt.
Details, small details.
Alrighty.
Small details. Jo!
Apsveic ar uzvaru! Wow! Jūs uzvarējāt?
Karā, kurā mēs nezinājām, ka mēs piedalījām.
Elvis, tas jūs uzvarējāt.
Jā, nu bļāviens, ai, nu es nezinu, tas ir, nu come on.
Labi, katrs cilvēks var darīt tā, kā viņš grib, katrs cilvēks var dzīvot ar savu patiesību, bet,
šis bet, bišiņ apgāž visu iepriekšējo, ko teica, ko gribēja pateikt?
Nē, man liekas, ja tu esi publiska persona, ja tu esi sportists, nu tev jārēķinās, ka cilvēki par tevi runās, cilvēki par tevi rakstīs. Daudziem tas ir darbs, galā tu arī pelni naudu tikai tāpēc, ka cilvēkiem interesē, ko tu dari.
Tu arī nebūtu publiska persona, pat tev arī varētu uzrakstīt.
Principā jā. Profesionāls sportists jau naudu viņu pelni tikai tāpēc, ka kādam interesē un patīk skatīties, kā viņš savu darbu dara. Tā baigi sabiedrībai cits pienesums no tā nav. Cilvēks tu neizglīto.
Nu nezinu, tā kā jūs smējaties savā kantorī, jā? Vakars skatos Horenu. Kā jūs viņu izkropļojāt tamnēlā?
Ko?
Nu, tev ir jāparāda tehnika, zin, kā nav tā, mēs... ka mēs katru
es
rākstu,
cenšos
katru
visu
sižetu
laiku
redzam,
skatīties.
Kas ir mūsu kantori.
Es visu laiku cenšos skatīties visu, jā, mūsu kanālu, bet mums ir tik daudz kanālu. Es nepagūstu visu redzēt.
Piezūmo.
Tur pagaidi, nu, nevar iedomāt. No. Un? Kas tur ir? Oriģinālu? Jā. Nu, parādi oriģinālu. Jau tā forša stikliņa čirsu un nav saplīsta, tā kā man. No, kas tu
tehnici
ir?
Tehnici rūpējās par tehniku. Skaties.
Jā, redzi šito te?
Mhm. Parādīšu oriģinālu. Jūs nevarējāt šito izrunāt tā kā pirms raidījuma?
Nē. Nē, reāli nevarēju.
Es tikai neviens, kas skatās.
Nu, labi, nu, zin, pacietīsiet. Nu, kāds ir redzējis? Nu? Okay.
Jā, tie, kas tagad grib saprast, par ko tehnici stapās, ir jāiet uz tehnici Twitter.
Nu, a kā sanāk, kāds varēs sanākt?
Nezinu.
A kā var tu galvas kausas palikt mazāks? Bez... Nu, tur kaut kas ar fot... Nu, bet...
Žurnaļugas! Nezinu, ko jūs izdarījuši.
Speciāli, zinu, tur tagad būs griezis viņam pusi... Nē, bet, nu, kā saka, smadzeņu daļu vienu nost.
Nu...
Nē, nu, bet es nezinu, tu man pasaki. Kā.
Nē, nu, tas ir jūsu kantors, es neko nezinu.
Nu, ziņ, ķipēs eju žurnālistiem blakus stāv un sagatavos, kurš tur ko. Nu, varbūt kāds tur kaut ko renderēja un sanāca. Es taču nezinu, nu, ko tu gribi no manis dzirdēt. Viņš vispār neredzēja bildiem, nav
jā, es neredzēju bildi, es nezinu, par ko.
Viņš man teica, ka redzēja.
Nē, nu es neieskatījos, es redzēju, ka tu biji Horen foto ielicis, un es lasīju to stāstu, ka Horenam dobelē sanāca neliels džentelmeņu diskusijas ar vietējo publiku benzīna tankā.
Goda vārds, es paskatās to sāpīgi. Horen bildi, es viņu neatpazīstu.
Tāda TV3.
No.
Piezūmojam. No.
Jā. Šito jūs, Džeki, nevarējāt izdarīt arī pirms raidījuma? Citējot klasiķi.
Tā ir viena un tā pats bildi? Kas ir? Kāpēc neredzu?
Jā. Mēs iesākām ar Elvu, bet nonācām līdz Horenam. Tā var notikt tikai vienīgi Face-off podcastā. Dāmas un kungi! Un tikai mūsu podcastā var būt tā, ka mēs redzam to, ko jūs neredzat.
High quality stuff. Yeah. Bet labi, iesākām mēs ar Elvu.
Podcasts, tas ir klausītāji. Es fonā salikšu.
Paldies,
tehniki. Pats sev sarežģīja dzīvi. Tagad viņš jau tā paralēli sēž sapulcē, un tagad viņš vēl sola kaut ko salikt. Neteikt. Bet, nu, okay, labi. Elvis ir ieradies uz izlases. Elvis veica 5 minūšu monologu, kurā teica, ka
5 minūtes 23 sekundes lūdzu. Nu, Busim nevajag precīzi. Būt tik īsam.
Labi, labi, labi. Būsim precīzi. Bet Elvis tā tad... mēs varam teikt Elvis out, vai ne? Jo Elvis nerunāsies. Vismaz ar mums.
Nu, es nezinu, es neesmu viņam arī rakstījis neko. Varbūt, ka vajadzētu, zin, kā pamēģināt paprasīt kaut ko. Bet es sāku, manuprāt, Elvis... Nu, viņš ir emocionāls Džeks. Nu, viņam vajag to haipu riņķi. Nu, viņš nevar tāpat. Un viņš nepalaiž lietas garām. Un viņam... Kas tev tur zvana? Tu neredz, ka mums ir ieraksts?
Es redzu.
Un Elvis ir emocionāls Džeks. Nu, viņam nu, kaut kas pieķēra. Nu, viņam Oma zvanīja, saka, ka pa tevi Latvijā nu, šitā runā, kas te tevi noticis, vai ne? Nu, redz, un viņš uzcepās. Nu, viņš uzcepās. Bet redz, kur ir tas stāsts? Viņš uzcepās riktīgi. A mana mamma, piemēram, man uzraksta. A kāpēc Elvis ir uzcepies? Tā kā nav pamanījusi, ka pēc tur baigais tāds actions ir noticis, vai ne? Nu kā, nu tas nav nekas tik ļoti. Viss sākās, tātad es saprotu to chronoloģiju, ka viss sākās ar to, ka viņš pateica, ka viņš nespēlēs izlasē pagājušajā gadā, jo Kolumbus maksā viņam algu, izlasē nemaksā algu, viņam jāspēlē Kolumbusā. Nu, tas, ko prasa Kolumbus, ir viņa pienākums. Tā kā pareizi, mēs jau to pagājušo gadu runājam, ka nu jā. Tas ir viņa darbs. Viņa darbs saka, tu vari braukt, bet tu labāk nebrauc. Bet tu vari braukt.
Bet labāk nebrauc.
Nu, mēs visi esam bijuši šādās situācijās, kad tev saka...
Tu vari.
Tu vari iziet, bet tu vari.
Vari.
Mm-hmm, tu vari. Nē, nu nav tā, ka tu nevajadzētu. Nu, tu vari. Tev varbūt, ka vajag, bet, nu, zini, tu vari. Nu, jā, nu...
Mēs sapratām viens otru.
Tad kā līdzi te tur sacepās un Elis iedev pretī viņiem. Nu, tas tā, zin, kā soli pa solim, vārds pa vārdam. Un man šķiet, ka nu, vienkārši pārāk asi tas viss ir. No otras puses, varbūt Elvim vajadzēja to haipu, varbūt viņam vajadzēja to actionu, viņam vajag tagad, viņš ir čempi, viņš ir atkal spotlightā, viņš ir vietā, viņš ir uzmanības centrā un viņš tagad aiziet. Varbūt, ka viņam to vajag. Vai to vajag pārējiem čekiem?
Vai to vajag izlasēt?
Neesmu pārliecināts, bet Elvis ir pamanīts. Viņš ir ieradies. Elvis ir ieradies. Man ir žēl drusciņ par šo situāciju, ne jau tikai tāpēc, ka mēs netiksim pie intervijas ar Elvi, bet drīzāk par to, ka, manuprāt, vienkārši te ir pārpratums. Un vienkārši tas ir tāds pārpratums no vienas puses un tā, teiksim, mediju vainošana šajā visā. Nu, man liekas, nav baigi ok. Nu, kā tu teici, pa tevi rakstīs, pa tevi runās, pa tevi... izdomās un kaut ko runās. Nu, man liekas, ka tās nav tādas lietas, kas ir, nu, es nezinu, kaut kāds ārkārtīgi tur sensitīvas tēmas, kas ir aizskartas un par viņu tur, zin, gānīts un vēl kaut kas. Manuprāt.
Vismaz, ja ir bijis, tad mēs neesam ievērojuši.
Manuprāt, mani tas neaizskart. Es neesmu viņa kurpēs, viņa situācija, bet manuprāt, kāds domā, zin, ka es tur... ģērbtuvē, zin, tur baigais tāds un šitāds, kuru drāma ir vai ne, vēl kaut ko. Jā, labi. Bet es pelnu, pasties, cik miljonus. Jā, un tad drāmas Džekam šitādu naudu maksās no vienas puses. Nu, tā es domātu, vai ne, ka ok, labi, saki, ko gribat, bet dodiet man naudu. No otras puses, nu, viņam vajag to savu statusu, jo es saprotu, ka arī Kolumbusā nav viennozīmīgi par viņa nu, to ģērbtuves stāvokli un to, ka ap viņu ir drāma, nu, nav viennozīmīgs viedoklis, jo tieši 4 stundas apmēram, nu, nē, 4 stundas tieši, pēc tam, kā bija tā rīta intervija ar Elvi, leģendārā vienīgā šī gada, dietletika bija uztaisījuši rakstu. Un tieši par to, kas būtu jādara ģenerāla menedžerim, par to, kas ir tie pirmie uzdevumi, ka viens no pirmajiem punktiem bija situācija ar Elvi, ka jāsaprot, ko ar viņu darīt, jo ap viņu ir drāma ģērbtuvē. Kā ap tas ir domāts? Vai tāpēc, ka viņš ir prasījis, ka viņš grib citu komandu, vai viņš nav apmierināts ar situāciju, vai viņš vienkārši citiem krīt uz nerviem, vai viņš tur ir, nezinu, tur...
Nu, jāatcerās, ka Elvis sezonas laikā prasīja mājiņu.
Nu jā, tāpēc tā drāma var būt dažādi interpretējama.
Jā.
Bet tā fakts, ka tāda frāze ir pateikta, tas ir. Tāpēc, nu... Dzīvojam dzīvi un ejam uz priekšu. Nu, ko tur daudz pārdzīvot?
Lūdzu jums žurnaļugas.
O.
Salīdzinājums.
Pagā, Mister žurnaļugas, starp citu, bija vienā kaut kādā tvītā tikko ierakstījis, ka nosauca žurnaļugas par žurnālistiem. Es biju pārsteigts. Drušiņ
kļūdījās.
Es biju
pārsteigts. Autokorekts.
Autokorekts, jā. Man arī mana autokorekts iPhone'ā
vienkārši. To man regulāri.
Ej, tad tu galīgi, ko tik tur es neesmu sarakstījis cilvēkiem. Jā, nu, es, īsumā tas tā par Elvi. Tur var, protams, iedziļināties, un kas tur varētu būt par tiem faktoriem, un, un tomēr tas, kam viņš iet cauri.
Tas būtu jājautā viņam pašam, cauri. Bet to mēs, diemžēl, nevaram izdarīt.
Jā, nu, tas ir daudz faktoru, kas to ietekmē, un nu, viņš atbild tā, nu, tāds viņš ir, vai mēs viņu pieņemam, vai nē, tas atkal ir mūsu pašu pārziņā. Bet... Viņš negrib runāt, viņš pateica, ka viņš negrib runāt, viss, nu, okej. Okay. Tas ir viņa viedoklis. Vai mēs viņu tādu pieņemam vai nē, tas ir mūsu katra paša individuālais stāsts. Bet mēs izskatās vairs nekontaktēsimies šogad. Visticamāk līdz čempim. Bet,
labi, nu, pabeidz.
Bet par Elvi vēl turpinot, kas manuprāt bija svarīgi. Nav tā, ka es gribu vainot LHF, jo varbūt, ka Elvi nevarēja iegrošot, varbūt, ka viņi bija izdomājuši kaut kādu speciālu
presu konferenci. Atcerēsimies Elvis šo... Iesāk ar, es mēnesi gaidu.
Jā, jā. Tātad, vai to varēja noorganizēt citādāk? Jūsu domas, vai un kā šo situāciju varēja nomenedžēt vai nokārtot citādāk? Man ir dažas versijas, kādas ir jūsu versijas?
Varēja.
Ļoti labi, tas ir labi. Ar ko mēs turpinām? Tu vai tev ir versijas?
Es domāju, ka Latvijas Hokeja federācija... Viss drīzāk vai uzzināja pavisam, vai Elvis viņus iebrīfēja īsi pirms, vai neiebrīfēja vispār, ko viņš teiks. Jo, ja viņš būtu iebrīfējis pirms, es ticu, ka būtu pierunājuši darīt bišķiņ savādāk. Jo, zin kā arī, kas, ko citi Džeki, izlaši Džeki, vairāk kārt mums ir teikuši, nu, tagad, nu atskatoties uz pagājušā gada pasaules čempionātu, ka komanda, vispār komanda, savas individuālās, tur viss ir nolikts malā, visiem jā. Kopīgs mērķis, mēs skaisti strādājam, mēs sasniedzam mērķi, mūsu cilvēks sagaida pie brīvības piemērekļa.
Es priekšu latviešu.
Šis 5 minūtes bija pilnībā tikai un vienīgi par Elvu, tur nebija nekā par Latvijas izlasmu, bet Elvs stāvēja
plāzīt. Nē, viņš teica, ir ieradies viņu dēļ, nevis jūsu žurnaļugu dēļ.
Ok.
Nē, viņš teica, ir jūs teica, jūsu dēļ, nē. Un fanu dēļ arī,
es
bet šo džeku dēļ.
Es esmu to subtritu, tu zini, ka ieliek
iekavās. Ah. Ok, labi. Tas bija par viņu pašu. Tas bija pilnībā par viņu pašu. Un,
no.
Un tāpēc es domāju, ka federācija nezināja. Vai jūs zinājat divas, trīs pirms minūtes, pirms viņš, nu, viņš gāja pie žuru? Es iedomājos, ka ir bijis tā. Viņš iet uz to interviju.
Poiši,
poiši. Un viņš garas un pasaka, starp citu, es viņus pasūtījuši to daļu visus.
Garas pat nepielika savu miņķīt klāt.
Es tā domāju. Es tā vismaz domāju.
Vai arī viņš teica, nu es jau varu viņiem parunāt, es jau baigi negribu, bet nu es varu parunāt.
Tā aizgāt, tā ir sajūta. Bet ziniet, es īstenībā šo gaidījumu mēnesi par zināju vai nezināju. Cik es sapratu, pēc viņa teiktā, ka Rudolfs Kalvīns zināja un gribēja atrunāt no šīs intervijas. Tur bija tā frāze, viņš pateica ar intervijā. Es pieņemu, ka viņš šo ir pateicis vainu komunikācijā pirms tam ar Latvijas Hokeja federāciju pār pievienošanos izlasēji, vai tad, kad viņi satikās ar Rudolfu Kalvīti lidostā.
Drīzāk lidostā. Drīzāk lidostā.
Tas ir dienu iepriekš.
Haris kā domā zināja? Vai Haris pēc tam noklausījās un ko?
Jā, nu, tādā viss spotlights no manis ir nost. Mums ir rockstar ķērtē. Ok, tehniķi, ko tu piedāvā? Kāds būtu bijis labākais risinājums? Elvis, Hokeja federācija, žurnālists, kā mēs šo būtu... O, nē, darams jā. Tu būtu Latvijas Hokeja federācijā. Vienalga, kādā amatā. Presa sekretārs pieņems.
Nu, labi.
Vai bet no tādā amatā, kur kaut ko var ietekmēt.
Nu, labi.
Bet tu pa kaut ko atbildi.
Mm-hmm.
Ko tu darītu?
Kurā brīdī, tā kā jau viņš pateica.
Elvis ielido iekšā, un viņš šitā te iet, viņš teica, ka viņš ir uzlicis cepuru, nokārs galvu, lai neviens neredz, kas viņš ir. Viņš iet uz mašīnu un saka, klausies, man tā situācija ir žurnālistiem. Atceries, es tev tur teicu, toreiz tas un tā, es ar viņiem gribu pateikt, un es ar viņiem vairāk nerunāšu. Es tā iztēlos, ka tāds varētu būt. Ko mēs daram?
Es pateiku, Elvis klausies. Tu esi zēbišs čuvaks?
Jā, piekrītu.
Tev... Nu, viņi besīs, saprotams.
Mm-hmm. Papras Valdim.
nu, kā, nu, aiziet pasaka, klausies. Nu, čaļi, man nav ko teikt. Es atbildēšu pēc čempijas jautājumiem. Nu, paspied garumā. Saku, nu, es nerunāšu. Nu, man nav ko teikt. Mm-hmm. Tā mierīgi. Mm-hmm. Bez uzbraucieniem.
Jā. Jo man arī liekas, ka vai, nu, A variants būtu, ka... Presa sekretārs atnāk vai vienalga tur ģenerāla menedžers un pasaka, vai treneris vienalga pasaka, ka Elvis gatavojas pasaules čempionātam. Viņš negrib runāt ar medijiem, viņam ir savs uzdevums, mērķis, viņš strādā. Ir iepriekš Latvijas izlasē vārdsēra, kas tā ir darījuši. Tā skatā, piemēram, Edgars Masaisks, viņam varēsim klātienē kaut kad paprasīt, ka viņš ieradīsies Face of Tuvojoties čempionātam.
Vai viņš arī mums nerunās?
Varbūt, ka vairs nerunās.
Bet viņš jau tagad neskatās žurnu ļuga.
Viņš
tu viņam tikai ir hokeja treneris. Nesaki.
Viņš ir hokeja
treneris. Slēš nav? Kaut kāds Slēš? Tur? Nezinu. Mēdīs?
Nā.
Nē, kā es ieredzu, ka patiesībā tagad mums jāsaucās ir par hokeja influenceriem vai par hokeja blogeriem, jo ar žurnālistiem Elvis nerunās taču. Bet es, tas būtu viens variants, kad vienkārši atteikt intervijas ar Elvi. Bet tad atkal moments tāds, Elvis grib.
Nu, bet viņam ir... Nu,
Elvim vajag.
Viņš
nevar loģēt rīpu vārdos, ja viņš nav pateicis, ko viņš domā. Un Ziemaļam ir, ka viņš saka, ko viņš domā, un viņš daudz saka, ko viņš domā. Ko tad mēs
nav darām? Tā, ka viņš Ziemaļam
tad, vajag, tad es teiktu tā, es tev iedodu mikrofonu, kameru, pasaka, ko tu gribi. Pagaidīsim.
Sakatosim.
Nē. Pagaidīsim kādu laiku, ap divu kopā noskatīsimies. Nu, ja tu jūti, ka šis jālaiž gaisā. Nu, sagramosim un laidīsim gaisā.
Citādi iespēja, ko es nebija iedomājis, ka varbūt tiešām tādu video uzrunu vai kaut ko tam.
Nē, nē, tas būtu vēl šākāk.
Nē,
nu,
tad
man kaut kā šitā.
Nē. Es ļautu viņam pašam no, paklausīties, ko viņš pateicis. Nu, vai viņš pēc dienas to pašu domā. Un tad, nu,
tādi iet runāt.
Bet viņš jau mēnesi gaidīja to dienu.
Nu, jā, bet, nu, zināt.
Viņš varbūt mājās pie spoguļu mēģināja.
Es domāju, ka ne prātā tikai tas mēģinājis tāds.
To mēs nezinām.
Ai,
nu labi, bet zin kā, ķērs rīpas būs uzvars. Visi mīlēs Elvi. Neķers rips, nebūs uzvars.
Tad šī intervija ļoti slikt novecos.
Jā, šī intervija slikt novecos. Un tā šaurā vieta ir tajā, ka tā latiņa ir uzlikta ārkārtīgi augstu. Vai ne?
Nē, nu tagad spotlēs ir milzīgs.
Mm-hmm.
A, Klau, es vienīgi liedamais. Preses konferences noorganizēt būtu ar Elvi, kur sēž blakus cilvēks, palīdz pārtraukt kādā brīdī. Elvi, vai palīdz kādā brīdī doorganizēt šo
ar kāju sit pa kāju.
Vienalga, es vienkārši iedomājos, vai tā nevajadzēja rīkoties. Mēs tagad sanākam un tā, un Elvim iedod uzrakstīt jau sagatavotu tekstu, kas ir izrediģēts par to, lai tas nebūtu, teiksim tā, tas varbūt nebūtu Elvis, bet tas nebūtu pārlēk emocionāli.
Bet zin, kas vēl man liekas tā muļķīgi, ka nu, Elvis, teiksim tā, gribēja uzšaut fašku pieciem cilvēkiem, un sanāca pendelu uzšaut tūkstotiem.
Jā, ko es viņam izdarīju?
Tas ir viena, bet arī par
man parādīja to Hornbills.
Tas tavēr. Tas. Par mums tomā absolūtais sīkums, es tā domāju. Nu, tur žurnālistiem intervijas nebūs. Nu, nebūs. Nu, kas tam mums? Nu, žēl, protams, gribējās jau, bet, nu, labi, varbūt citreiz. Bet ko tādam Latvijas hokeja izlases līdzjutējiem, kurš katru pavasaru jūt līdzi savai izlasei, atbalsta visus, kas spēlē. Un tas ir absolūtais vairākums, jo Latvijas hokeja līdzjutējs mīl Latvijas. Izlasi.
No
ir, protams, atsevišķi kadri, kas, ja viņiem kaut kas nepatīk, viņi to publiski arī pasaka. Un tas
un, bet arī
tas ir tas, ko Elvis ir uztieris. Jo Elvis taču arī pateica, ka Šveicē līdzjutē viņi mīl vairāk kā Latvijā. Un ko tam tagad nabaga Latvijas izlases fanam? Kā jūs ties, Elvis saka, ka es viņu nemīlu. Es viņu mīlu.
No labi, bet
Elvis... Viņš domā, ka es nemīlu. Bet...
To tik emocionāli pateica. Man bija žēl pat palikt tevi. Tāpat tiešām žēl.
Es tev mīlu, tu man šito.
Es nebīlu, bet es nekad neko slikt par tev neesmu teicis. Es tiešām par tevi esmu pārdzīvojis, par tevi ziņās esmu stāstījis, un tu man šitā. Tā apmēram bija tā sajūta. Jo. Kretīns.
Bez personīgiem apvainojumiem.
Tas bija citāts no filma. Limuzīns Jāņinās krāsā. Cilvēku mīļais. Jā, par žurnaļugām. Man tur ir viens video, es tev aizsūtīju. Tu vari tik to, kur skaņu palaist arī?
Nu, mēģinās.
Pamēģin.
Grūķētām tehnoloģijām. Mākslīgais intelekts man darbu nenost.
Jā. Kad mākslīgais intelekts mūsu vietā runās?
Īstenībā voice cloning, man liekas, pat tā vēl uztaisības.
Nē, vienkārši
iepīdojas iekšā.
Šitais te, kā viņš sauc, Javiers... Kā sauc to?
Kā tu domā, kamēr?
Spānijas čempionāta prezidents, La Liga prezidents. Javier Tebas. Viņš teica, ka nākošajā sezonā būšot intervijas, kuras tiks tulkotas ar balsi La Liga, tā kā, teiksim, runā Modrič, Viņš runā savā balsī.
Es izstāstīšu tehniķim tā, lai viņš saprot. Pēc NBA spēles LeBrons James dot interviju signāls uz TV6 atnāk ar LeBrona Jamesa balsu latviešu valodā.
Nu, AI.
Es zinu, es esmu uztaisījis kaut ko līdzīgu.
Viņi esmu iztestējuši, viņi saka, ka viņi ir gatavi to laist nākamsezonu vaļā. Tikai no juridiskās puses tu nevari saprast, vai tu to drīksti darīt.
Balkam pieder balss, tas ir ļoti liels jautājums. Jā. Bet es ar to kaut ko līdzīgs izdarīs ar Don dziesmu, kur... Šitā ir iztulkot no latviešu uz angļu valodu.
A, kurš?
Kurš to jautāja?
Neviens. Jā, ļoti līdzīgi.
Nē, nē, ir, ja tu ieklaudi, ir tas pats. Nu, to, nu, okay. Vienkārši nu, tie vārdi ir garāki.
Viņš mums saka, ka viņš ir aizņemts visu laiku, ja nav laika.
Stūdu nodarbojās.
Jā.
Kaut kāds piekdienas vakara dziesmas. Sataisīs ir.
Jā, tas ir daļa.
Labi, jau, īsais, ātrais jautājums. Izņemot Elvi, izlasē, apizlasē, vēl kāds ir, tā kā, kurš noskatās to, nu, tas ir noticis un saka, šitais bija labi, šitais nāks pa labi. Es nevaru iedomāties nevienu. Un varbūt to beigās izdosies kaut kā pavērst, ka tas nāk par labu. Bet... Grūti iztēloties.
Šito es uzķēru šorīt.
Nu, kas tur ir? Būs skaļu?
Es ceru.
Ceru.
Bez liekiem jautājumiem. Kurš ir liekas jautājums?
Liek kur?
Liekas, ne.
Davai.
Malvir, mums arī tā. Ok.
Viņš normāli iesāk. Jau kurš jautājums ir liekas? Naba gulbas. Viņš ar visiem dabūs saka šķēties kaut kādā brīdī. Es normāli. Bet Ankipāns ar citā arī diezgan labi pateic, viņš ir celbiņu tur parunājās. Nu, ka gan Elvim ir jānomierinās, gan arī visiem riņķi. Vienkārši jā, vienkārši. Nu, necelsim brēku par šo visu.
Tūdaļ mēs redzēsim Latvijas izlases un Elvu darbībā pret Šveici. Divas spēles. Cikos ir spēles? Piedod, ka es tev tā zem tanka pamēku. Man vienkārši likās, ka tu zinās.
Piekdien ir 8.40 un sestdien ir plus 7.
Piekdien ir 8.40?
Jā.
Tu zini, ka tev ir ziņas piekdien, vai ne?
Veču.
Viskārtībā?
8.45.
Ā, nu re.
Translācija saks 8.40. Visa šī sezona Šveicis nacionālajā līgā. Translācija ir 8.40.
Ja un Toms būs nedaudz aizelsies uz spēles sākumu.
Tev taču basīts ir.
Es zinu, ka man ir basīts.
Tas būtu, tu te runā.
Bet tas basīts parādījās vēl tajā sarakstā. Labi, ok, Latvija ar Šveici tagad aizvadīs divas pārbaudes spēles. Elvin Forš, viņš šovakar uz Šveici lido priecīgi droši vien.
Zurich.
Jā. Un tā, labi. Par Šveici, finālsērija.
Yeah!
Zurich pret Lozanu. Kārtējo reizi ar savām investīcijām aizšau garām, ja kāds pavilkās līdz uz to, ka Cīrihe uzvarēs ar 4-0 no sirds atvainojos, bet nu, būsim atklāti. Jums ir jāpastās spoguli, ja jūs paklausījāt mani.
Izbār, tā nav vaina, nav mūsos, vaina ir jūsos.
Pastiediet pašu sevi.
Jā.
Tas arī ir labāk, es atzīšos, kā es biju domājis, ka viņa būs. Es biju domājis, ka Cīrihe tiešām viegli tiks galā ar Lozanu, bet tev... Tom beigās būs bijusi taisnība, un arī, ja tagad Cīrihe izcīna divas uzvaras pēc kārtas un uzvara 4-2, tas arī tāpat būs bijusi interesantāk.
Bet Lozāna pat vēl nav sākusi kauties. Starp citu
varbūt, ka nevajag tīri labi iet bez kaušanās iet izrādās.
Iet labi tagad, nākamā spēle mega svarīga, lai sakārto to, kurš te būs vadībā sērijā, bet es esmu patīkam pārsteigts par Ronaldu Ķēniņu. Ronalds Ķēniņš tiek pie normāla spēles laika. Beidzot,
ir vairāk punktiem kā Balcers.
Viņam ir trīs piespēles pēc kārtas. Trīs spēlēs. Kenins stultās apskamēs vēl spēles laika precizēm. Bet viņš spēlē labos brīžos. Viņš ir tiešām arī kaut kādos brīžos ierotē citās mājās. Apstākas sakartība tur arī viena otra. Bet viņš, tagad tarpiem pēdējā spēlē viņam bija 12 minūtes uz ledus. Viņam ir bijušas spēles iepriekš, kur viņš spēlēs arī 3 un 4. Nu, tur tu baigi neko neizdarīs tajā spēlē. Viņam iedod spēlēt, viņš sāk krāt punktus, viņš ar plusos ir. Viņš finālā sērijā nevienā spēlē mīnusos nav bijis. Viņš ir pa vārtiem mētis, te visās spēlēs, nezinu, dažās tur tie mētie nav ieskaitīt, labi kaut kas tur... Kaut kā tur tas ir rēķināts. Bet tik un tā, viņš reāli labu sēriju aizvada. Viņš ir spēka spēlē, viņš ir asumos. Kā viņš tur noķēra Balceru vēl vienā brīdī, kad viņam pie iemetiena. Tur bija mums jau Facebook grupiņā ielikts no lūpām, jālas ko, kurš saka. Kā izskatījās, ka nu, pārfrāzējot, Balcers saka, ka viņam ir apnicis ķēniņš, bet ķēniņš viņam pretī, bet paskaties uz sevi kaut ko, nu, tur, un tad paskatījās uz leju un uz augšu, tur, un tad viņš stājās pie iemetiem. Nu, viņi tur nebija baigi draudzīgi. Nu, zin kā, play-offs tomēr, zin, tituls jāizcīnē. Balcers grib savu pirmo titulu izcīnīt, un ķēniņš savu ceturto. Un tā sērija ir tiešām jaudīga no Lozanas. Tā sērija Kad es arī pieķēru sev pie domas iepriekšā spēlē, Edži jau vienu spēli iepriekš teica, ka baigi jaudīgi tā Lozāna. Viņi tiešām visu spēli var jaudīgi nospēlēt. Pat tajās spēlēs, ko viņi zaudē, tur nebija tā, ka, nu jā, šitam, bet nu, te nebūs. Tu visu laiku biju sev, ka Lozāna vēl var. Atkal Cīrihei pagājušajā spēlē tev bija diezgan laiks jau skaidrs, ka tur nebūs. tur točina nebūs. Un baigā nozīme ir arī, nu vismaz pēdējā spēlē tam, kurš pirmais iemet un kurš to momentumu noķer. Un tas, kā Lozānā ir tribīnes, nu, tu nevar salīt. Nu, Cīrihē ir ļoti labi, bet Lozāna
ir kaut kur Šveicē labākā Lozāna?
Ambrī. Okay. Es domāju, ka Ambrī var pacīnīties, nevarētu teikt, ka labāk, bet nu, visi
Zab, sāka, jā.
Ka Ambrī esot tur kosmos un tam līdzīgi. Bet šeit būs interesanti. Es nebrīnīšos, ja būs visas septiņas spēles. Es no sākuma teicu uz sešām. Es ticu, ka sešu spēles varētu arī beigās būt. Lozanā jebkurā gadījumā ir viena spēle izbraukumā jānozog. Obligāti.
Jā, savādāk nesanāks.
Bet tajā pašā laikā Cīrihē septiņas spēles sērijā septītā spēle. nu, tā kā ceturtdienas vakars. Skatīsimies, kas tur notiks 2-2 sērijā. Es esmu patīkami pārsteigts. Un man bija tā burvīgā iespēja salīdzināt arī finālsērijas ar Zviedriju un Šveici. Šveicē.
Jo man iebrīfēja pastāst visiem. Bet stāsta godīgi.
Ko tieši?
Labi.
Par ko tieši?
Kur hokejs interesantāks?
Finālsērija šobrīd interesantāka ir Šveicē. Tā kā by far. Nerunājot tikai par vārtu gūmiem. Momenti, metieni, pielabots, cīņa vārtu priekšā, ātrumi, kā dabū ripu griez otrā virzienā. Tur ir jaudīgs tas hokejs, viņi kurina tempu, līdzīgi kā ar visu sezonu Šveicē, kas tiek spēlēts ar atsevišķiem izņēmumiem. Zviedrijā, man liekas, vēl akadēmiskā hokeja es sen neesmu skatījies. Nu, tur paņem, aizēs vārtiem, nomainās, čik, aizsargam, tālāk sākam kontrolēt izeino zonas, nočakarējās, griežam atpakaļ, noejam aiz vārtiem, vēlreiz nostājamies, visi izdarām, tie pretī nostājās, sagaida, nu tad tūlīt sāksim. Un tur ir tīk akadēmisks hokejs, viņš izskatās lēns uz tā visu fonu, bet viņš ir, bet nav tā, ka viņš nav interesants, viņš ir tāds tā, ka tiešām uz naža asmens, un kas būs, kā būs. Bet grūti, protams, ir novērtēt, tāpēc, ka Zviedrijā abās spēlēs Rogl un Šelefto, pirmā spēlē Šelefto, 4 minūtes laikam pirms beigām, otrā spēlē Rogl, tur periodu vidū laikam iemet. Bet overall, pirmie vārti bija trešā perioda beigu daļā. Līdz ar to tā spēle varētu atraisīties vairāk pirmajā daļā, ja izdotos būt ātrāk. Gūti vārti. Jo, piemēram, tur bijuši citas spēles 7-6, tur, kas tur Šelefto ir spēlējuši un Roglē tas pats, tur tādi rezultāti pusfinālos bija ārprāts. Fināls ļoti uzmanīgs, ļoti tāds nu, pragmatisks, ļoti tāds nav bailīgs, bet viņš ir ļoti uzmanīgs.
Uzmanīgs.
Nu, ļoti uzmanīgs. Nu, man liekas, tik uzmanīgi finālsērijas nu, neesmu redzējis.
Es nezinu, es iedomājos arī, ja tagad, piemēram, sērijas piektajā spēlē starp Cīrihu un Lozanu pēkšņi trešā perioda 8. minūtē 0-0. Nu, droši vien tas jau ir likumsakarīgi, jo ilgāk tev ir 0-0, jo tā spēle paliek piesardzīgāk, uzmanīgāk.
Purvā.
Jā.
Ar purvu jāiet cauri, jo vairāk būs ar purvu jāiet cauri. Bet nu jā, nākamās spēles paskatīsimies, varētu būt, ka kaut kas arī tajā visā spēles manierē pamainās Zviedriem, bet potenciāls tam visam ir, lai izaugtu laba sērija ļoti meistrīga spēlētāja, protams, pārstarā Zviedri, leģionā tur ir maz Zviedrijas, nu šajās konkrētajās divās komandās. Un interesants hokejs, šeit Lefteo augšā ziemeļos, tur mīnus grādi.
Interesanti, ka regulāri favorīti. Sērijā.
Tas ir...
Čomīgi no BCF koeficients 1,61 ir uz regulu.
Pieņemu, ka tas ir sakarā ar savainojumiem. Jāatver aftonbladet.se
Par kuru līgu informāciju ir vieglāk tev atrast?
Kurā? Šveice.
Nu labi, Šveice tas pieredz.
Nu tas ir pieredz, bet play-offs trešais.
Miskuzi!
Tā. Jā, nu tur jāapsās, kas tur ir ar tiem savainotiem pudas, vai nu būs vai nebūs, tas ir labs jautājums, vai viņš atgriezīsies spēlē. Ja viņš iepriekšējā spēlē savainojumu ieguva, un Tā, kas mums te vēl ir? Nu jā, es tā ātri te nemeklēšu tik ļoti, bet es domāju, tas ir savainam dēļ, jo Aksels Sandins Pelika, arī viens no U20 līderiem. Nu, kas arī starp citu Zviedrijā ir interesanti? Viņiem ir tie jaunie spēlētāji, kas iet uz NHL draftiem, un kas ir jau draftēti arī. Un viņi ir diezgan talentīgi. Es redzam laukumā pirmajās maiņās. Pret Zviedriju, Latvijas Zviedriju spēlēja U20 čempi. Pats sākums, nezinu, vai tu atceries. Elias Samuelsons, aizsargs, nospēlēja 25 sekundes protokolā rakstīs. Manuprāt, tur nebija 25 sekundes. Man liekas, ka uzreiz pēc iemetiem, kā viņš aizgāja, Lošmelu mēģināja nosist. Tā viņš arī sev spēli nosita tajā brīdī. Tas Džeks, viņš spēlē Šelefto aizsardzībā. Pirmajā aizsargu pārī ar Pudas kopā. Nu, ļoti meistarīgs spēlētājs, ļoti talentīgs hokejs. Man patīk, tur tie jaunie talanti spēlē. Te pašā reglē spēlē vienīgais šveicietis ārpus Šveices, profesionālu hokeju top 5 līgās, Liens Biksels. Viņš spēlē reglē. Un nu, tas ir čalis uz 2 metriem. Nu, tāda rāme vienkārši. Nu, es brīnos, ka Dallas viņu jau šogad nav kaut kur mēģinājis izmantot, jo viņš ir tik mierīgs. Nu, tāds rītīgi, ka tev saka, nu, Čalos atbrauc, kā saka, no reģiona, to visu vēsā mierā izdara, visu tur bez čakara, bez stresa. Bet par Bixelu, viņš ir diskvalificēts no izlases, iedomājies?
Par ko?
Viņš pateica, ne, U20 izlasē. Viņš līdz 26. gadam, tagad viņam Šveicis pieaugušie, saka, sorry, vecais, tev neinteresē tā izlase, tad mums neinteresē šitajā izlasē.
Ok.
Domājies, un tas ir Dallas Stars prospekts, kurš ir izīrēts uz Zviedrijas spēcīgāko
līgu, lai pirmā Ja tev ir tik daudz resursu kā Zviedrijā, tu mierīgi tā var atļauties, ka tu tiešām Šveicē. Šveicē, ka tu tiešām...
Nē, nu viņiem resursi ir, un 4 NHL spēlētājs ar citus pārbaudes spēlēm izskatās, ka arī būs. Nu, Ņūģers izdevīlis izskritā arā, nu play-offā netika, līdz ar to tur viss forši. Nu, lūk, un Zviedrijas fināls ir ļoti interesants un skatāms. Un tagad šodien pārklājās, bet nākamajās spēlēs tur mači nepārklājās tik ļoti. Lai gan nepārklājās gan, tur Latvijas izlases spēlē paralēli sestdien. Tur baigi sarežģītīs.
Daudz hokeja.
Ne, īstenībā sestdien sāk 4 ar Zviedrijas hoķi, pārslēdzās uz Latvijas izlases pus7, un pēc tam uzreiz skatās sērijas 6. Spēle Lozāna-Cīriha. Tur ir tāds hokeja bums sestdien, ka vienkārši tu ieslēdz teļu, ka tev tikai galvenais, lai paikie mājās ēdienas
dzēries. Kaut kāds agrais Stanley Kals droši vien arī ir.
Starp citu, jā.
Vajadzētu būt
sestdienā. Nē, nu, tur ir 9 ir Islander, bet pēc tam ir 12. Florida Tampa spēlē, 12. naktī. Tu paņem pauzī pēc Šveices. Ja vēl ir overtime 6. spēlē, tad tu
pat taisno.
Pat taisno tu var maukt līdz vēlai naktī. Un tad sagaidīt arī nākamos, kas spēlē. Tur ir ļoti skaists kalendārs. Tur ir
Rekord,
ļoti skaists kalendārs.
Kur mums tie dinciešu krekli? Mums vajadzētu uztaisīt konkursu.
Kurš visās spēlēs būs nofčējis pie televizoru ieslēdzies. Davai! Lai notiek! Es atvienies, nes davai, bet labi! Man 2 eiro tagad pa 2, davai, 3 dav.
Gan 3/4 nopelnīt.
Jā, 3 eiro, jā, man ir kastītē, labi.
Ok, par Stanley Kals.
Ko viņš skatās tagad tā?
Viņš saprot, ka solījums.
Tu jau atdevi kādam tos dincīšu kreklus?
Nē.
Ah, tu
esi stāv kastē. Nu, man tā liekas, ka tajā kastē.
Tur stāv, jā, tur viens ir aizņemts, jau aizsists.
Pieteikties, uz viņu ir. Bet labi, ķeramies klāt Stanley Kausam. Cik nervozas cigaretes Vancouver Canucks līdzjutē ir izpīpējuši pēc pirmajām 2 spēlēm?
Thatcher Demko, viņi jau stresoja, vai viņš būs apakaļ ierindā, vai nebūs. Likās, ka ir apakaļ pirmā spēle, čau un gatavs. Nope. Arturs Šilovs ir pieteikumā, bet viņam nedos spēlēt kā.
Nu, nevajadzētu.
Tās nebūtu pareizi.
Tas... Nā.
Tas nešķiet pareizi uzreiz. Lai gan viņš ir talentīgs liels svārsaks, bet zin kā viņš NHL sezonā cik ir spēlējis. Lai gan ir jau visādi brīnumi bijuši iepriekš.
Es saprotu, ka Keisijs Desmits ielaid 3 rīpas, laikam 15 metienos. Jā, bet...
12 no 15 atvairī.
Nav labi, bet nu, sākt trešo spēli Stanley Kausa izcīņā ar trešo vārdu.
Tā būtu panikas pazīme.
Tā būtu panikas pazīme.
Tas nav
to vajadzīgs. Nevar, to nevajag darīt. To nevajag
beigās darīt. Tu metīsi apakai to varoči, kurš 3 ir ielaidz no 15, tad beigās...
Nebūtu
panikas. Nu, jau vairs nav arī jā. Nu, zin kā, tāpēc tas ir...
Ja Desmits atkal, teiksim, nospēlē vāju sērijas trešajā spēlē, tad es tā kā varu atrast argumentus, kāpēc mēs, ok,
ja tu
liekam
neķer,
ar to.
Tu neķer, jā. Nu, sorry, večikiņ, tev kaut kas ir jādara.
Bet domā, trešajā spēlē Desmitam jābūt vārdos. Bet, laikam, pēc pirmajiem 2 mančiem, nu, vienīgais tāds... Nu, tas, ka Vegas 2 izbraukumā Dallas vinnēja. Dallas Stars laba regulārā sezona, dabū Vegas pirmajā kārtā pretī un
pabam. Sakodienas Marks Stones ir atpakaļ sastāvā. Un uzmini, kurš viņus bracket challenge'ā ielika. Būs finālā.
Tev viņa vajagas ir līdz pusfinālam?
Es neatceros līdz galvas tagad to visu.
Ah, jā, jūs sataisiet to braketšu?
Protams.
Obviously.
Jā.
Ka es aizmirsu. Es neaizpildīju.
Tu neaizpildīji?
Es neaizpildīju.
Skaisti.
Man bija... Es sāpēju.
Kāpēc es centos?
Es atvainojos, kungi. Es atvainojos.
Zini, kas ir vēl nožēlojumā, ka es vēl vakar mēģināju atrast, kurš ir tavs brakets un tērēju savu sasodīto laiku, kamēr tu
izrādās nosaļ. Cik ilgi tu mēģināji izpīpēt, kurš varētu būt manējais?
Kā uz savus 10-15 minūtes es pakāstu no savas dzīves. Tu man esi parādā. Jā, viens būs
vēl vienkārši pajautāt. Jau.
Ko pajautāt? Es domāju, atradīšu un ierēkšu tāpatās. Nē, ko es
domāju? Oi, tur daudz cilvēku.
Cik ir dalībnieki?
7-4 mēs bija.
Nice. Nu, es vienkārši gribēju doties pie uzvarēt kādam citam.
Šitā tā kā ir walk challenge. Mums arī šogad darbā šajā mēnesī. Viņa atruna bija, zin kāda, nepiedalīties. Nu, viņš negrib tur meitenes iedzīt stresā ar to, ka parādīja, ka viņām cik maskastīgs dzīvesveids ir. Viesu vienmēr apgriezīs.
Nē, bet man soļi patiešām savācās. Man soļi patiešām savācās daudz. Nu, ar diskiem. Mm-hmm. Nu, grib, negrib, tur viņi savācās.
Mm-hmm. Jā, nu mēs nezinām.
Tu ir tā lieta, ka jūs nezinām.
Mēs to nezinām.
Jā. Nā, bet, nu, Stanley Kausā, laikam, mēs pēc divām spēlēm varam teikt, kā tu teici vakar? Capitals. Washingtonas Capitals. Es domāju, mēs pēc divām spēlēm varam teikt paldies, un arī New York Islanders. Mēs pēc divām spēlēm varam teikt paldies.
Viņi ne pa vārtiem nemet vispār. Tu man vēl sūtīji to tur.
Jā, 18 metieni divās spēlēs, laikam. 18 metieni divās spēlēs.
Šī. Pag, kur tu atvēri?
Savējo.
O,
šoreiz ir labs brakets.
Jā.
Labs brakets.
Man Avalanche neiet ārā. Man Winnipeg iet ārā.
Nebūs večkiņa.
Tā
ir laba sērija.
Oiler Vancouver man arī iet ārā, jā. Oilers man ir finālā, ne tev Avalanche. Otrā pusē. Tur un tu Maple Leafs! Paskaties,
ticu,
kā aizgāja.
Ticu.
Jā, Tampa arī tehniķi, diemžēl, ir pirmās divas spēles zaudējis. Bet Tampa var uzvarēt Floridu. Tur tas, ka ir zaudēts divas spēles izbraukumā, man joprojām liekas, ka tā būs 7-5 sērija.
Pasties, New York Capitals 4-0 vinnēs viņam. Nu jā?
Jā.
New York Capitals jā, un Karolīna.
Tur jau nav variants.
Viņi gan New York, gan Karolīna varēs kad nedēļu gaidīt un neko nedarīt. Nu, trenēties.
Viņi parasti iesāk čutiņu ātrāk.
Iesāks ātri. Nu vajadzētu
tā. Viņi tur baiga laika.
Mākas aplānot.
Bet par playoffiem vēl. Toronto un Bostona aizvadītā nakts spēle. Toronto tūlīt sāks netīros paņēmienus likt lietā. Tur jau tagad ir tu pie 70 spēku paņēmieniem vienai un otrajai komandai, kas ir normāli. Playoffs, zin kā, sezonā tur bija 30-40.
Interesi pēc apstiešos, cik soda minūtes tajās spēlēs bijušas.
Bet tur bija moments, kur Domi Svejmanu nogāze reklāmas pauzē. Vārtsargs slidoja uz rezervis soliņu, un Domi vienkārši noslidoja garām, un tā tufa pleciņa noslidoja. Visa pārējā komanda jau ir tā kā aizgājusi savu soliņu, viņi ar muguru, viņi neredz to epizodu. Un tas palika tā kā aizkadrā, un pēc tam tikai kaut kāds actions tā kā sākās, bet tas jau tā kā Svejmans bija uz ledus. Un, zini, sākās šitie gājieni, ja man liekas, Toronto Maple Leafs, tu no 59. Gada Boston playoffā neesi vinnējis, no 2004. Gada pirmo kārtu neesi vinnējis, Stanley Cup no 67. Neesi vinnējis, nu tad tagad tu beidzot saproti, ka tev ir jādara dajieb kas, lai tu varētu pārvarēt to pirmo kārtu sacis ist vārtsargu. Problēma? Viņiem ir divi vienlīdz spēcīgi vārtsargi. Bet tas bija manevrs, tas bija gājiens. Tur sāk,
ja teo, es kas uzvar to sēriju? Kas uzvar to sēriju?
Es domāju, ka Boston vinnēs to sēriju, bet es īstenībā gribētu, ka tiek tālāk Toronto. Es gribētu, ka beidzot...
Šis tavējais, jā.
O, Reku manējs. Golden Knights, yes, un Winnipeg, otrā pusē Vancouver Oileri. Tad austrumos, protams, New York Karolīna diezgan droši, tāpat kā tehniķim, tāpat arī man. Un tad ir Toronto Maple Leafs, kas bija sākumā, kā saka, ar sirdiņu ielicis.
Šreiz ar sirdi ir likt vairāk, es tā skatos.
Nu, kas ir vēl sirdi? Tikai Toronto ir likt ar sirdi. Vienīgais sirds gājiens ir. Un,
no Winnipeg.
Winnipeg visās spēlēs Colorado sasita. Pēdējā spēlē regulārajā 7-0 viņu sasita. Playoff pirmajā spēlē, starp citu, arī viņu satika. Nu, 7-6 pēc tam bija, jā, tajā
pēc
spēlē.
Otro spēlē Colorado uzvarēja.
Ja nu viņi vinnēja, bet Winnipeg Jets būs tālāk. Un Florida Toronto, nu tad te tālāk es ieliku Toronto, tāpēc, ka nu, tā ir sirds. Tā ir sirds.
Es pastīšos, vai pie čomiņiem kaut kas ir mainījies, salīdzinot ar pagājušo nedēļu.
Nu, New York Rangers izcīna titulu. Ja mēs būs četras kanādiešu komandas konferences finālās, konferences finālos, un iegūs kaut tāpat amerikāņi.
Trīs, tu domāji?
Trīs no četrām.
Trīs no četrām. Kur palika NHL? Re, kur ir NHL? Starp citu, pie čomiņiem ir arī tāda likma. ASV vai Kanādas komanda uzvar. Amerikas komanda ir 1,3 koeficients, Kanādas komanda ir 3,6. Vai tik daudz komandas tev dar?
Vāds, vai gribētu šo? Tas man garšīgais liekas. Ej, tados. Go, Canada, go!
Bet joprojām Karolīna galvenie favorīti. Viņam koeficients gan ir samazinājies. Ir jau 5,5. Florida ir otrajā vietā ar koeficientu 6. New York Rangers 7. Oilers 8. Vegas 8. Colorado 9.
Cik ir Rangeriem?
Koeficients 7. Trešie favorīti. Aiz Karolīnas un Floridas. Bet, nu, tad Edmonton Vegas 8, Colorado 9, Boston 11, un tad ir baigais kritums uz Dallas 21, Tava Winnipeg Jets 21, Vancouver Canucks 21.
Un cik ir Colorado?
Colorado ir 9. Jau, mēs taču zinām, kā čomiņi liek koeficients. Viņi pastās arī uz vēsturi. Colorado nesen bija Stanley Cup ieguvēji.
Tā.
Nu, skaidrs, ka būs. Washington Capitals ir 501, New York Islanders ir 151. Toronto ir 36, Toronto ir 4. no lejas.
Nu, pēc zaudējuma vakar, jā.
Nu, loģiski, viņi ir divu zaudātu spēļu attālumā no tā, lai sezona beigtos.
Mm-hmm.
Ok, tā, kas vēl hoķi pasaulē, ka mums
vēl pieskarās? Skarbi, šobrīd piekdiena būs spēlē Gudļevskim. Viņiem 1-3 sērijā, tur neesmu baigi, neesmu tās labi. Es to ceru, ka viņi mājās vinnēs.
Ar Lūs atbrauc kā čempioni.
Jā,
baigi gribējās, baigi gribējās.
Trīs līgas
paņemt. Nē, nu var jau joprojām.
Kas ir forši Zviedrijas čempijas spēlēs nākamajā gadā Indrašs? Viņi vidēja otro līgas, brīnos, ka Čukst vēl nav līguma parakstīts. Es ceru, ka būs, ja Čukst tādu play-off aizvadīja. Viņš vēl pēdējā spēlē pasiņa
atdēja
tur play-offs. Tīca, ka Čūksteri varētu tur palikt. Tas būtu baigi vērtīgi.
No mūsu NBA draft ir pirmās komandas, kas ir jāizsvītro. Tomam sveicam, tu esi palicis vienīgais ar pilnu sastāvu.
Ko to? Ko nopietni?
Nu, jā, nu, play tehnika bija plains. Čikāga un man bija Sacramento ar pēdējo piku. Tās komandas ir ārā. Boston paļāja vienu spēli. Vi panika?
Nē.
Protams, ka nē. Ar cigāru tālāk.
Tik 4-1. Daudz trīņus viņu otrais neiemetīs.
Nu tieši tā. Miami Butler nav. Rozīra nav. Fake spēle. Par šito nesatraucamies vispār.
Tas bija finansiālais, kā saka, investīcija. Vēl viena mājas spēle, vēl peso. 20, cik tur 1000 līdzekļu.
Jā. Arī, ja viņi no Miami atbrauc ar 2-2 atpakaļ. Bez stresa. Bez stresa.
No Miami ir 2-2 atpakaļ.
Jā. Tu tad sāc stresot?
Es, jā.
Es tu ķer stresa? Bez stresa, veču. Mierīgi.
Man vairāk zin, kas pārsteidz šajā visā pasākumā. Viens labi tur tos trīņus viņi samet. A, ko KP darīja pusstundu laukumā? Ko tieši viņš darīja tajā spēlē?
Jāņa Tīmas labākajās tradīcijās, kā Pirēja Olimpijakus laikā paskraidīja krosiņu.
Jā, mīnas, cik viņam tur beigās tajā spēlē bija. Nē, ir svarīgi. Viņi zaudēja spēli. Kas ir svarīgāk? Viņi zaudēja spēli.
Zini, kur spēlētāji man ir varbūt visvairāk žēl? Vispār NBA play-offs šobrīd.
No.
Joel Embiid.
Jo.
Nu, viņi ir zaudējuši pirmās divas spēles. New York Knickerbockeriem. Embiidam abās spēlēs plus mīnus bija pozitīvs. Un viņš spēlē 36 plus minūtes. Un viņam vispār es izlasīju, ka viņa karjeras laikā viņam ir 10 spēles bijušas play-offs, kur komanda ir zaudējusi, bet viņam ir plus mīnus pozitīvs. Un viņš spēlē gandrīz visu spēli. Nu labi, tie mači ir visi bijuši cieši, un zini, kā tas plus mīnus varbūt arī plus 2 vai plus 1.
Tā zinu, nokāp malā nost, un visi slikti.
Bet vienalga. Un man patiesībā sāk likties, ka Bostonai un KP par vietu finālā, konferences finālā, būs jātiekās ar New Yorku. Tā varētu būt ļoti laba sērija.
Par vietu konferences
finālā. Nē, par vietu lielajā
finālā. Nu, jo konferences finālā viņi tiksies.
Man liekas,
būt,
ka būs.
Tā būtu, tas būtu labs derbijs.
Tās ir, ko es patiešām, es celtos ar prieku arī vienalga divos vai trijos, kas ir vispretīgākais laiks, kad sākties, man liekas, sporta notikumam priekš Latvijas sporta draugu. Celtos, braukt, komentēt un baudīt to sēriju.
Ņem.
Nu, labi, sākumā ar Miami jātiek galā.
Tiks.
Jo arī vēl tik tālu jātiek.
Starp citu, U18 čempionāts sāksies.
Šodien pirmā spēle.
Šodien pirmā spēle prognozē kaut grūti, skatās, ka četriniekā ir jātiek. Bet ir viena cita U18 tēma, ko es gribēju izcelt tagad.
No?
Nākotnē būs ļoti interesanti spēkoties ar Ukrainas hokeja izlasi. Ļoti interesanti būs.
Pastāstīs, kāpēc?
Viņi bija tik ļoti tuvu, principā, 10 minūšu attālumā no spēlēšanas elites divīzijā 18 vecuma grupā. Jo, nu, ja Dāņi būtu nospēlējuši līdz galam spēlē, kuriem viņiem neko nevajag, vācieši tur izlīdzis, nezinu, kā viņi izlīdz tajā spēlē pēdējās minūtēs. Bet Ukrainai, nu, kā viņiem sākās karš, un bērni, protams, ka devās projām. Nu, no valsts, un skaidrs, ka tur nav ko viņam darīt. Un arī Latvijā daudzi puiks tika uzņemti hokeja skolās, zinu, Piedgarmas ASK arī tur, nu, uzņemti vienkārši, nu, nākat spēlēt, vai ne, tur sākumā nekādas tur maksas nebija, nekas tam līdzīgs.
Tagad... Pateik, ka tu pateici sākumā?
Nē, nu, ar laiku tur atradās viņam arī sponsoru atbalstītājs, zin kā, nu, tas nav tik vienkārši, bet atbalsts ir, un nu, tur arī kaut kāds atlaids, jo projām, protams, ir. Bet šobrīd Ukrainas puikas, viņi kā spēlē savā līgā, savā čempī, Ukrainā iepriekš, un tur tā konkurence, nu, ir tāda, kāda ir. Tagad viņi ir nonākuši Čehijas U20, Šveicas junioros, viņi ir nonākuši Norvēģijās, Zviedrijās un kur tik vēl jauniešu sistēmās. Izrādās tos puikas var baiglāb sakačāt tajā vecumā. Un tur ir reāli tas sastāvs arī tur U18 somu sārietā arī junioru sistēma. Tur daži pat ir Itālijas junioru sistēma aizbraukuši, bet viņiem labi turnīri, zikai, tos lokācija ir laba tos dažādiem bērnu turnīriem var tikt, un tur ir forši. Un, piemēram, tā pati Brīnas, viņiem taču Klara vārdsargs, 19 gadnieks, bija pamat vārdsargs tagad play-offos Itāls, draftās Nacionālajā hokeja līgā. Viņiem arī tie jaunie talanti aug un veidojās. Un Ukrainai tagad U18 arī jau U20 vecumā mazāk, bet ir, bet U18 ir tāda bāzīta īstenībā iekšā. Un ja tagad mēs vēl paskatīsimies nākamos gadus, jo ļoti daudz puikas, mēs tagad runājam tikai par 17, 16 un ar 18 gadus veciem džekiem, bet ir jau vēl jaunāka vecuma bērni ļoti labās hokeja skolās iekārtoti. Ļoti labās hokeja skolās.
Okay.
Citādāk viņi nebūtu nonākuši. Un šis ir, nu, tā teikt, veiksmīgi atrast pozitīvais tajā visā. Un būs interesanti paskot līdzi Ukrainas hokejs būs tāda kārtīga renesansa.
Tu gribi teikt, ka mēs uztaisījām pašu savu konkurentus.
Nu, negluži mēs uztaisījām konkurentus. Es šeit tā varētu teikt. Šajā konkrētajā izlasē nav neviens no Latvijas junioru līgām vai junioru komandām, bet to, ka Ukraina tagad būs tāda konkurenta nākotnē, es ticu, ka būs baigi interesanti.
Par 18 čempi redzēja, kāds spēlerīts viņiem reglamentā sanāca?
Nē, kas tur ir?
Par pārspēlēm. Par pārspēlu. Nu, tur nu, vienkārši kaut kādu liekot dokumentus kopā viņiem ir sajaukušies vairāk formātu kopā, jo tas teikums, kas tur ir pārspēles ir līdz vienai uzvarai un trešā spēle tikai tad, ja nepieciešams.
Nu, bet tās nu, trešā spēle nebūs vajadzīga. Ir tehniski viņi tiks galā, bet... Palika domājot nedaudz.
Mums ir jāsatraucās par to spēli ar Norvēģiju. Vai mēs varam iekost varbūt Slovākiem? Kā tev liekas? Kas tur ir ar to 18 spēku?
Bet zin kā, 18 baigi jocīgs tas vecums ir. Mēs tur esam diezgan
mēs
labi.
Kanādiešiem esam.
Jā, mums ir ļoti labi ar jaunieši iepriekš tur bijuši. Un viss tur... es domāju, ka nē, mēs esam top 4 komandējā grupā. Es domāju, ka nu nav tā, ka būtu tik ļoti jāsatraucās.
Ok. Cerēsim, ka tev taisa.
Nē, nu, ja vairāk jāsatraucās kā par Celtics iziešanu no grupu, nu, to play-off pirmās kārtas, jā. Bet, nu, visādi citādi, jā, tur baigi nekā tādi tur nav. Nu, tas tā īsumā. Tas tā īsumā par...
Vispār, mums, man liekas, ir jāapsveic Toms, viņš par Simpsonu pateica pareizi. Jau savus divas nedēļas atpakaļ.
Balsu maskā.
Jā.
Ā, mēs nebijām.
Mēs beigās nebijām, tomēr. Un es vienalga palikšu, ka man liekas, ka tā saistība ar basketbolu ir pa basketbolu apskatu bija.
Nē.
Nē, viņš spēlēja basu.
Spēlēja viņš basīt?
Nu, jā, nu.
Kur?
Ventspilī.
Nu, labi.
Ventspilī, sorry.
Ventspilī. Ventspilī. Pā, Ventspilī. Ja tu saki Ventspilī, es saprotu. Ja tu saki Ventspilī, es nesaprotu.
Venta. Ventspils. Venta.
Šī doma man Lauris iemācīja.
Jā, Lauris. Jā. Ventspilī. Ventinieki.
Ai, nu tā, vēl kaut kas ir.
Ātri jautājumiem var iziet cauri. Bet ātri. Tā,
es nezināju, tāpēc, ka es pirms raidījumus pastījos, vai mēs esam ielikuši Facebookā un es neredzēju.
Aha.
Labi, vēra vaļā. Oj, piedot, un viņi netiešām. Dzīvs? Izdzīvos.
Līdz ziņām, jā.
Kur tad ir?
Face of podcasts.
Ā, re, kur ir?
20.
Tad ātri, cap.
Cak. Rapid fire, jā, pirmais, kas ienāk prātā, uzreiz šaujam ārā. Tā, Inters, divi jautājumi par NHL bez Demkona ar fantastisko aizsardzību, kāda bija Predatoriem otrajā spēlē. Canucks izdosies uzvarēt?
Jā.
Jo pavisam vienkārši, šķiet, ka retais metiens nonāk pie Saros. Lielāko daļu apēda aizsardzība, un ja tiek, tad Saros labi padara darbiņu vārtos.
Kā saka, no spēles uz spēli
tik izdarīt secinājumu. No spēles uz spēli, Vancouver ir labāka komanda.
Tas nebija jautājums.
Kaspars, vai ir godīgi pret līgu, ko dara Vegas? Vegas jau otro gadu pēc kārtas reāli šmaucās. Divas nedēļas pirms trade deadline ieliek Stone kā savainotu, dabū vēl Hurtle klāt, un tad brīnumainā kārtā Stone ir atpakaļ uz playoff. Magic! Vai nevajadzētu jaunus regulējumus?
Kādā ziņa, labi, viņi ieliek viņu savainoto sarakstā. Nu.
Un tas atbrīvo vietu spēlētājiem. Jā. Nu, pieņemsim, ka Stone tiešām
Magic izvēlēs. Bet nevienam citam jau nav arī aizliegs to pašu izdarīt. Un, man vai bija.
Rekurā, ka Ilmārs ir atbildējis, ka Tampa ar Kučero un Stemkosu tieši tāpat izdarīja. Tā, bet nē, nevajag mainīt nolikumu. Matīs, jūsuprāt, vai Zemgale un Mestis joprojām aktuāls projekts vai ir kāda cerība uz nākamo sezonu?
Nav info šobrīd.
Čuņiks mans, tīri Čuņiks. Es teiktu, ka tas ir noiet setups. Laikās, ka tas ir noiet setups. Nu, tā kā viss, dan, nebūs.
O, ne, plāns, kā atgriežas ir vairs nākamā sezonā.
Okay. Tā, Matīs, kā jūsuprāt ir labāk, vai Latvijai ir vajadzīgs bāzes klubs? Runa šeit nav tik daudz par Dinamo, bet gan kopumā. Vai tomēr labāk ir, kad spēlētāji ir sabraukuši no dažādām līgām? Zinu, ka varbūt šis jautājums ir vēl mazliet par ātri, jo kopš Dinamo pazušanas ir pagājuši tikai 2 gadi. Pieminu šeit Dinamo, jo tas jau no paša sākuma tik definēts kā bāzes klubs izlasē. No. Tā bija. Kas realitātē, manuprāt, īslīdz galam nestrādāja. Arī tā bija.
Jā, vajag un vajag. Nu, konkrēti, nu, viens konkrēts piemērs, Zemgale Mestis, tieši tāda līmeņa komanda šobrīd vajadzīga. Mēs nekur citu
vēlāk nevaram dabūt. Bet kā izlases bāzes klubs?
Nu kā, nu tev ir bāzes klubs U18, U20, pieaugušu, izlasē Vītols, nespēlē, spēlē. Vītols tagad dabūjas ar Jiveski lielo līgumu, ir, lielo, bet nu viņš ir pieaug, nu lielajā līgā. Tu Mānos ar Mestisu tika augšā, vai ne? Mums ir Anģāns, kas ar Mestisu ir ticis augšā. Tur ir materiāls, kas caur kurien tas tilts, caur kuri iet Mestis, ir superīgākais scenārijs, ko varētu vispār vēlēties Latvijā.
Līga augstāk?
Nu, kur tu spēlēsi līga augstāk?
NHL!
Nē, bet padomā loģiski, nu, kas bija Dinamo lielākā problēma? Nu, tev nav tilta no junior hokeja, lai tiktu lielajā komandā. Nu, vienkārši viņi nebija. Šeit ir tas tilts, un tie džeki pēc tam kā ārzemē
nu,
tiek citās komandās. Tas ir vislabākais scenārijs.
Labi, labi. Tev taisnība. Matīs, turpin. Kā jūs nokomentēsiet šo? 1998. Gads cīņa par VRC tituls starp Sainz un Makinēnu. Makinēns vienā no ātrumposmiem izstājās, un viss, kas Saincam bija jāizdara, jāfinišē nezamāk par 4. Vietu. Viss rītē pēc plāna, līdz brīdim, kad pēdējā ātrumposmā 500 metrus pirms finiša Sainza mašīnai noģība dzinēs, kā rezultātā Makinēns ieguva savu 3. Titulu pēc kārtas. Jautājums bija, kā mēs to nokomentēsim.
Sports ir sports.
Fantastis finiš, un tomēr 500 metrus līdz finišu. Nē, nu labi, šis ir labi.
Šis bija labi, jā. Fantastiski, es man patīk šie stāsti.
Rallijs agrāk liekas bija tāds.
Ražotāja vairāk. Un...
Jā. Divas komandas, labi, trīs komandas. Bet nu divas cīnās. Apsveicam Mārtiņu Sasku. Tā, nākamais. Kas pie vēl notika ar Boston otrajā mančā? KP izskatījās novārds. Miami iemeta 23 trojeks ar 50% precizitāti. Neķersim krēņķi lūdzu.
Mēs par Porziņu atkal runājām.
Tur par Bostonu.
Nu, Boston Porziņas izskatījās...
Novārds. Es spēli neredzēju. Es tikai esmu tāds tik pastījos.
OK. KP, where are you?
Tā, rieskoši tipi jautājums. Nosauciet VRC čempions 2000. Secībā, sākot no 23. gada. Nu, Rovanpierre. Rovanpierre. Viņam bija divi tituli, ne?
Ožie.
Tā nekam bija viens tituls. Nu, tā tur ožie ar lēbu ir veseli čup.
Un tad mēs nonākam uz kolonu.
Un tad mēs esam...
Ah, nē, vēl bija jau... Nē, bet... Ok.
Tā. Vai būs otrais Stanley Cups? Bļugaram. Nu, varbūtība saka, ka visticamāk, nē. Bet mēs ticam. Vai šogad izlasēja zelta pasaules čempionātā?
Jā.
Varbūtība saka, ka visticamāk, nē.
Jā, Elvis radās pēc zelta, jūs nedomāju neko citu.
Mm. Tā, Klāvs Elvi karš ar mēdījiem un Cimermaņa izteikumu.
Jā, jau iziet sedaps.
Jā, jā. Tā, man ļoti patīk tas fakts, ka NHL ir super rezultatīvs spēles arī playoffs. 3-0 vadība NHL vēl nenozīmē pilnīgi neko. Tas ir forši, jā. 3-0 vadība vienāca mirklī var pārtapt par 4-6 zāģi. Konkrēt šajā gadījumā bija 3-5 zāģi, man liek. Nu, Islander bija 3-0 vadībā un pakās 3-5. Laikam, vai arī 4-6 neatceros. Bet, jā, Stanley Kaus... Tās, laikam, ir jautrākās izslēgšanas spēles vispār. Nu, ja tur patiešām, man pat nav svarīgi, kas tur spēlē, ja tā ir Stanley Kaus izcīņas spēle, un es esmu nomodā, I am in. Tā, Inters par interviju, Elvim Cepums pateica visu, kā ir un ko domā. Protams, netrūks tādi, kas tagad vēl vairāk aizsilsies, bet nedrīkstam pamest mūsu vārdsargu numur viens. Jā, Šilovam pagājušais PČ bija fenomenāls, bet Elvis tāpat, manuprāt, ir numur viens un jāpriecējās, ka būs izlasēts, cerams, ne pēdējo gadu. Es gan piekrītu, gan nepiekrītu šiem apgalvojumiem, tā var teikt.
Par to, ka Elvis pateica, kā ir?
Jā. Jo, nu, Elvis pateica, kā viņš jūtas, ko viņš domā. Tas gan.
Kā viņam ir.
Jā, kā viņam ir. Nevis par to,
man kā ir. Man arī tā horan bildi ierāda.
Kāds domas par sābriešu jauno treneru vai gal galā Gudijam izdosies kļūt par Dell līgas čempionu?
Gudim grūti, ceram, un Lindijs Rafs atgriežas Buffalo. Lindijs Rafs ir lielis.
Lindijs Rafs ir īstais cilvēks, kas ievadīs Buffalo atkal Stanley Cup izcīņā.
Jā. Jā. Lindijs Rafs to ir iepriekš ar New Jersey Devils otrā sezonā, viņam te nesagāja, bet, nu, šī sezona, bet viņam, nu, viņam ir viss, viņš iepriekš to ir izdarījis, un Buffalo ir, nu, tā ir sirds, tā ir māja, tā ir leģenda, tas ir vibes, tas ir stāsts. Es domāju, ka šāds šāda autoritāte un tāds pieredzes bagāts treneris, jautājums, kas ņemts pārējais kolektīvs, ir viss, kas šobrīd ir Buffalo nepieciešams.
Jākob, ļoti labs jautājums. Es ceru, ka Tom, tu zinās atbildi, jo es nezinu. Madars Rāzma vispār šajā sezonā met šautrs, jo nekur nevar atrast, kuros mačos viņš piedalās.
Man liekas, ka Go3 Extra Sport var redzēt, UK Opens bija ne, pa piekdienām.
Ja.
Viņš tur
figurē? Ja, okay.
Sociālos jāpamēklē, viņam ir Twitter kontā, viņš raksta, kur viņš spēlē.
Reins raksts, par kuru komandu jūs vairāk fanojat vai vēlaties līdz ar Šveices līgas finālā un vai izstāst, ka šī fināls arī uzņēma uz kursu uz septiņām spēlēm? Zini, kā ķēniņam jau ir.
Tāpēc tā principi, jā. Jā, bet Lozannai nav neviena titula. Cīrihai, deviņi.
Cīrihi ieliek 160 miljonus jaunā arēnā.
Mm-hmm, un stāvies nevar uzbūvēt blakus. Tur ir mazdārziņi pie tās arēnas. Ja es biju šokā, es izēju ārās, kas tur ir mazdārziņi, tā kā agrāk pie arēnas Rīga. Kas tas taču Šveicē? Kas tas tāds ir vispār?
Labi, vai būs septiņas spēles? Es saku jā.
Es saku nē.
Ok, un Cīrihi.
Tu ceri, pie futbols stadionu būs mazdārziņi. No normāli.
Toms ļoti cer, ka nebūs septiņas spēles. Oskars raksta, ja pasaulē sāktos zombiju apokalips, kurus trīs Latvijas sportistus jūs vēlētos savā izdzīvošanas komandā un kāpēc visiem trim sportistiem jābūt no trīs dažādiem sporta veidiem?
Pātņa?
Jā, Šerminators reiz pusē, yes, yes, yes. Bātņa, jā, Bātņas piekrīt Bātņa. Es gribētu
nominēt, mums vajag aktīvus sportistus vai varbūt bijušais sportisti? Mēs paši definējam sev tagad.
Dejep kur. Nu šobrīd, kāds, kurš, nu, tāds kāds viņš ir šobrīd. Šobrīd tev sāk.
Šī brīža formā, ok, sapratam.
Nē, nu viņš varbūt ir bijušais sportists, bet, nu.
Ok, ok.
Tas varbūt arī Valds Valters.
Žans Peiners.
Jo, viņam rīčs liels.
Viņam ir liels rīčs, bet viņš ir ļoti, viņš ir laikam...
Atapīgs ļoti.
Jā, teiksim tā. Izmantosim tādu terminu. Viņš ir ļoti, ļoti atapīgs, ļoti intelektuāls.
Nu, sikai,
tas nav, jā, tas nav slikts
piks. Bolotņika vai
tā? Tā mums ir pagaidām Batņa un Žanis.
Mēs Bolotņika gribētu iekšā.
Tīri to fizisko spēku.
Bet mums aizdzētu vienu izlūkos.
Mastermindu kaut kādu.
Nē, mastermindu nē. Gaļu. Mums vajag gaļu.
Ko tu velc?
Mairis?
Nē, lai viņš tur iziet. Bet nē, viņam nevar uzticēties. Viņš teiks, ka tie nav zombiji.
Mēs paši esam vainīgi.
Jā. Viņš jau sāks draudzēties ar viņiem.
O, viss nav tik viennozīmīgi.
Jā.
Jā, 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 šitās pēdās. Paskatīties uz
viņu,
vai viņš jūs izskatās pēc zombija.
Man, man patīk tehnika domgājums. Mums vajag tādu, ko mēs varam arī... Nu,
upurēt.
Jā. Ja situācija līdz tam nonāk, lai mums nav tā kā jālauz galvu, kur, ko mēs upurējam.
Mums ir komanda jāveic. Tu atdod cilvēku vai ne, un tad tev kas tev paliek? Mēs domājam par, gan par cilvēku, mēs taču neatdošu cilvēku. Nu, es neiešu tur, zinu, viņu tur upurē.
Basketbolā nu? Dažreiz treneris paņem tehnisko piezīmu uz sevi, tā lai sapurinātu džekus.
Nu, la... Jā, bet viņš nenomirst. Es neupurēšu cilvēku. Es gribētu labāk
labi, mēs labu vienojāmies par trīnieku. Mēs atstājam tādu,
Nē, nē, tad trešais, tad sakančaisies otrā nometnē.
Labi, labi, tad Boloķis mums trešais. Tā, Kristaps, cik lielā mērā KP mazrezultatīvā spēlē, otrajā mačā pret Heat ir iemesls zaudējumam. Pārējie līderi tomēr bija līmenī. Es neredzēju spēli un gribās nostīties, bet pastoties uz protokolu, es, nu, tas, ka KP iemet 8 punktus, sūdīgi, jā, atvainojos 6.
Bet pirmajā tātā...
Bet viņš, ir treš, viņš tur ir trešā vijola. Nu, tā kā tam nevajadzētu būt, o, oh, bāc, mēs zaudējām, jo KP bija tikai 6 punktus. Nu, jā,
no bet Tatums, es, bet Tatums jau pirmajā neperformēja.
Man liekas, lielākā problēma ir tā, ka Heat 23 tālmetienus tomēr.
A Tatums performēja pirmajā? Tā baigi, punktos.
Jā, triple-double, 20.
Ā, viņam bija triple-doubles bija.
Not bad. Not, that's,
jā, jā,
tas ir labi.
Ar tā spēlētā var iet, iet izlūkos.
Bija bīgaņā viss
kārtībā. Ar Tatumu var iet izlūkos. Tā.
Man liekas, tur kāds cits neperformēja.
Ātiem jautājums. Vai Tomam jau nav apnicis hokeju tik daudz komentējot? Vai hokejs tev nav apnicis tik daudz komentējot tagad?
Nē. Jaudiņa varbūt ir mazāk, bet napnic, nē.
Tā, Tom, kad beidzot tiksimies floorbola laukumā, nu jau iztās, ka nezinu. Tikai nākamajā sezonā.
Nu, es taču nezinu. Nu, jā, no tīk būtu kriev.
Gudim, laikam, tituls gar dagunu. Nu, viss ir iespējams, bet pagaidām neskatās. Jūras raksta. Kurš vēl Lilsē varētu atļauties uzvesties, kā Elvis tik saprot, ka Vitoliņš un Kozielis mēģināja viņu atrunāt no šādām emociju izpausmēm?
Kozielis tam nebija klāt.
Zinu, vispār, mēs, kurš vispār.
Latvijas... Zini, kurš nu, tādā ziņā teikt to, ko domā. Simt punktu pateiks to, ko domā, vienalga labs vai slikts. Nu, Brāļa Bukart.
Ralfs Freibergs.
Ralfs Freibergs. Jā, jā. Ralfs, jā. Brāļa Bukart. Tie, laikam, ir tieks pirmajā.
Cik pateiks no to pašu Ralfu? Viņš pateiks to, ko domā, bet viņš arī sakodīs zobus un pateiks to ok. Nu tā, ka tev pēc tam būs. Viņš atstās vietu diskusijai. Un viņš nenostaigs diskusiju, jo viņam patīk diskutēt, viņam patīk runāt. Un tas ir forši. Man liekas, tā ir ļoti laba pieeja.
Bet... Tā, vai pīce jau ir ceļā pie Matuļa?
Bet vispār gribēju pateikt, ka OK federācijai to komunikāciju arī Twitterī, kā jau viņš jums sūtīja, ir diezgan interesanti pieeja.
Man nelikās tik trāk kā tev.
Es nezinu, man nelikās. Es, saku
vienīgi... es saprotu, ko tu centies norādīt, bet man tas tā...
Es vienkārši tas, tā, tas emojis, ka tiek izmanto tiksiņš uzreiz, nu tāds... Nu, negatīvismu piegaršu.
Nu, bet Džekus atskaitīja.
Viņiem vajag pozitīvas ir.
Ar Latviju izlas vairāk kopā neatrodās.
Jā, nu, ja nu ir tā kā par aizgājiem, bet
neatrod. Nē, nu jā.
Viņi vairs nav tur aicināti. Nē, nu, jā, varēja droši vien uzrastīt citādāk, lai apsēcam ar atvaļinājumu sākšanos. Vai ne, un,
jā, bet vienkārši ar mums vasarā. Neatrodās vairāk.
Nē, man vairāk mūsim tie, kas tur liek soctīklos iekšā tās bildes melnbaltās.
Jā, tas ir tas jādīja.
Es uzreiz ierauk, kurš nomira. Ā, nē, ģipa, bet nu, tā pirmā doma ir, kāds, kāds točni ir atstiepies. Nu,
tā, ejam tālāk noslēdzošai divi jautājumi. Kam lielāka iespējamība? Tam, ka Šveicis līga samazina savus laukumu apmērus vai cita līga atgriežas uz platajiem laukumiem?
Kur ir cita līga?
Es nezinu, vecīt. Es tev, NFL, kā Zigmunds uzrakstītājs nolasīju.
Šveicis nemainīs laukumu izmērus, viņam tur visi pareizi. Viņam jaunas arēnas būvē jau var distancīt no tribīnas, nu, tribīnas no ledus. Kā es domāju, ka nē, tur paliks.
Tā, Lauris raksta. Boston izskatās, ka var zaudēt, ja viņi turpinās šādi mest garām. Nē.
Nē. Ja viņi turpinās šādi mest garām, jā.
Nē, tāpēc, ka arī šādi metot garām, Miami tā 50, virš 50% trojiks nemetīs. Viņi arī ar šitik bezcerīgu sniegumu 3 no 4 vakariem uzvēr.
Tas ir tieši tāpat, kā ja Boston tāpat metīs garām, tikpat liela varbūtība, ka Heat tāpat metīs iekšā.
Tā, vēl es gribēju publisku, es aizmirsu izdarīt publisku atvainoties arēnas DJ-am, Kārlim,
Runā. Nāc kameras priekšā nostājies.
Nē, baigi tā vats nav. Satvainojos par savu izteikumiem.
Ja tu pēc tam biji arī vēl vienā citā vietā, kur...
Jā, dzirdēji. Kur bija uzlikts priekš latviešu, viņš ir labākais DJs.
Norēj.
Vēl viens uzslavas amatieru basketbolam bija fināli. Ļoti labs streams bija. Viss bija priecīgi, pilna arēnas fināli. Meša parks.
Tur cik simts varēja iet?
Nezinu.
Viņš ko vairāk.
112 pat.
Labi,
visi.
Okay. Nebija kur pat sēdēt.
Piesēst. Nebija kur piesēst.
Bija jāstāv kājās. Bija karsē meitenes. Un tie kausi, ko es teicu, kas tāds sūdi kausi izrādās, maksā 200 eiro.
Interesanti, cik maksā Latvijas čempionāta, Baltijas čempionāta kausi hokejā.
Nu, vairāk par 200 eiro.
Droši vien. Kas viņi taisīja?
Visticamā.
Nezinu, kas taisīja.
Es negribu sākt šo tēmu.
Bet jūs paskatāties. Varbūt kādam sanāk atrast, kas taisīja.
Varbūt jā, ierakstīt komentāros.
Labi, viss, jā?
Viss.
Davai, lai visiem labs vīkends. Skatāmies Latvijas izlases pārbaudes spēles TV6. Piekdien un sestdien. Toms komentēs. Šveicis līgas izšķirošās spēles. Toms komentēs. Sviedrijas līgas izšķirošās spēles. Tur Tomam vienu nāksies izlaist. Tikai vienu nāksies?
Visi izlaidīšu.
Viņas visi ir paralēli.
Zin, kā nav ko tur liek pa vidu iekšā.
Pagai, Artis viens visus ņems? Snap! Artis Ābols komentēs Rodrigo Ābola spēles hokejā.
Jā.
Viens pats, kur Toms nevar viņu izkontrolēt.
Ieslēdzās brīži.
Man liekas, tas ir
mazs cīvi. Kad viņš jūt, ka...
ka viņš zina labāk?
Nu, nē, nu tā, ka viņš zina, ka nu... Tu pārdzīvo. Tas ir tā kā tu pārdzīvo. Ir tie brīži, ka tu pārdzīvo.
Es tikai...
Un ir grūti nokontrolēt. Nē, man pirms tās sērijas bija tāds divējāds sajūts. Es domāju, nu kā, viņš dēli komentē. Nē, nu okay, nu zin kā, nu viņš nāk komentē, nu viss, nu viņš jau treners, viņš jau kā treners. Tad cīnumais, bet parasti jau tu no saviem bērniem prasi diezgan daudz, daudz vairāk dažreiz, pat kā varbūt citi to darīt. Kā tur būs, beigās bija, ne, nu... Bija labi, ar emocijām. Man patīk, ļoti labi. Man patīk, viss. Slēdzam iekšā, Arts Ābols, Zviedrijas čempionāts. Nav neviena cita cilvēka šajā valstī, kurš būtu tik daudz Zviedrijas čempionāta spēlēt.
Tas gan, jā.
Tās, jā. Nu, tur viņš visus no galvas zina.
Labi, vēl pēdējais man par savu sirdslietu Jurolīšu arī viens teikums jāpasaka. Tas nebūs par plēfiem, kuriem arī es tāpat visiem iesaku sakot līdzi un skatīties. Šmits un Monako parādījās tādas ziņas pēdējās dienās. No go.
Nebūs.
Nebūs. Monāko uzzināja, cik Šmits saņem Žalgirī, un viņu reakcija bija aptuveni tāda pati, kā man tajā Lidl reklāmā, ko es uztaisīju. Cik? Nemaksās.
Tad viņi uzskata, ka Šmituļiem pārmaksā?
Es nezinu, ka Šmituļiem pārmaksā.
Nē, vai viņi uzskata, ka Šmituļiem pārmaksā?
Viņi negribētu maksāt Šmituļiem tik daudz, cik maksā Kauņā.
Vai tu uzskata, ka viņām pārmaksā?
Nē. Nē, es neuzskatu, ka viņam pārmaksā.
Cik viņš saņem?
Es negribu teikt to ciparu, ko man liekas, jo viņš varētu būt nepareizs. Bet ļoti labi saņem.
Pasaka nepareizu ciparu. Ļoti tuvu, bet nepareizs.
Ļoti tuvu, bet šis ir ļoti tuvs, bet nepareizs cipars. 800. Un 800 tādi, kur...
800 eiro Hulk mēnesī jau nav liela.
Kur par sadzīvi...
Pirms AIPS nodokļiem.
Kur par sadzīvi arī ir ļoti, ļoti tā kā piedomāts. Jo, piemēram, bērnudārs Monako un bērnudārs Kaunjā.
Tā kā viņam pašam jāfinansē tas viss, ja?
Nu, pašiem. Nē, nu, kaut kur palīdz, kaut kur nepalīdz.
Nu, labi, bet ja tev 800 maksā, nu, come on. Bērndārs man nāko aizies. Nu,
bet tā basketbolista karjera taču arī nav mūžīga.
Nu, bet tev bērns arī neaugs 23 gadus bērndārzā, nu.
Bet, nē, tas, ko es gribēju pateikt, ka man nāko, viss tas, ka nebūs.
Cik. Ciki,
pum! Nezinu, 800 eiro mēnesī, man liekas, ir pēc tam ideja.
Tas bija tādās, tas ir pirms EPS nodokļiem, bruto vai neto?
Vienalga tas ir zem idejām. Latvijas vidējās algas. Tas neko nevar atļauties nopirkt.
Cik Latvijas vidējā alga?
Cik vidējā alga Latvijām?
1,5, man liekas, bruto. Es nezinu.
1,5.
Cik!
Un Toms pazūd.
Nesabojāsies šitās
sveiklās. Nesabojāsies. Kas tur sabojāties? Iebīzinātais piens?
Labi, atvedieties. Čau.